่วงลั่นกลองร้องทุกข์
12นาฬิกา9นาทีนะครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการ101 Talk นะครับวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2563ครับอยู่กับผมพัดพงษ์สำเนียงสนอนะครับ101 Talk วันนี้นะครับมีประเด็นร้อนๆสำคัญนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงนะครับจนไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วข้อสรุปเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้ง2ท่านนะครับมาให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวประเด็นที่ว่านี้ก็คือกรณีการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับแต่ว่าเป็นเกษตรกรที่เป็นข้าราชการนะครับซึ่งเดี๋ยวเบรกแรกเราจะได้พูดคุยกับคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะครับปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาส่วนอีกเบรกนึงเดี๋ยวจะพูดคุยกับทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณอลงกรณ์พลบุตรนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าหลายท่านได้ติดตามเนี่ยเมื่อวานในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยหลังการประชุมครม.นะครับรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับให้สัมภาษณ์กรณีนี้ไว้น่าสนใจทีเดียวรองนายกสมคิดบอกอย่างนี้ครับบอกว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยนะครับมันต้องอยู่บนหลักการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและลำบากจริงๆส่วนคนอื่นที่ได้รับผลกระทบแต่ยังพอไหวก็ให้ช่วยคนที่หนักกว่านะครับนักข่าวถามบอกว่าเอ๊ะแล้วกรณีเรื่องเกษตรกรที่เป็นข้าราชการด้วยเนี่ยนะครับตรงนี้มีมุมมองอย่างไรนะฮะรองนายกสมคิดบอกว่าต้องไปถามนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเพราะการจ่ายเงินนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องได้รับนะครับจะต้องได้รับเฉพาะคนที่ลำบากไม่เช่นนั้นเงินไม่มีทางพออยู่แล้วนะครับนี่คือประเด็นของรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อวานเช่นกันนะครับคุณสมชายแสวงการซึ่งเดี๋ยวเราจะต่อสายพูดคุยเนี่ยนะครับเมื่อวานโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเป็นประโยคไว้น่าสนใจทีเดียวฝากเตือนรัฐมนตรีที่ลักไก่จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่อ้างว่าเป็นเกษตรกร 90,000 คนโปรดระวังม็อบล้มพังทางรัฐบาลผิดหลักการสำคัญที่เงินเยียวยาต้องใช้ดูแลประชาชนที่เดือดร้อนเท่านั้นนะครับนี่คือข้อความที่อยู่ใน Facebook ของคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะฮะนี่คือประเด็นหลักในวันนี้นะครับ101 Talk จะคุยเรื่องนี้กันครับผมไปที่ข่าวสารประจำวันนะครับที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้มีการประชุมสบคมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานสาระสำคัญนะครับเห็นชอบตามที่สมช.เมื่อวานนะครับมีมติให้ขยายพรก.นะครับหรือว่าพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนก็คือครอบคลุมถึงวันที่30มิถุนายนนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ท่านก็บอกว่าที่ประชุมสบค.เห็นด้วยนะครับแต่เรื่องดังกล่าวก็คงจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าต่อไปส่วนเรื่องระยะเวลาเคอร์ฟิวนะครับจะพิจารณาในการผ่อนคลายระยะที่3นะครับนี่คือประเด็นที่สบคชุดใหญ่ได้ประชุมกันนะครับพลเอกประยุทธ์ยังพูดถึงเรื่องกรณีการเปิดภาคเรียนนะครับนายกบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าในการเปิดภาคเรียนนั้นเบื้องต้นให้เปิดบางส่วนในวันที่1มิถุนายนโดยเริ่มจากโรงเรียนประจำก่อนนะฮะโรงเรียนไม่ประจำก็น่าจะเป็นไปตามกำหนดที่กระทรวงศึกษาธิการระบุไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ1กรกฎาคมนะครับขณะที่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถามโดยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะฮะหลายฝ่ายคาดการณ์บอกว่าจะซบเซาไปอีก6เดือนเนี่ยมีสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างหรือไม่นะครับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจท่านตอบสั้นๆง่ายๆย้ำๆเลยนะครับบอกว่าอย่าประมาทครับอย่าประมาทนะครับส่วนตัวเลขนะครับเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19นะครับวันนี้ คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินแถลงนะครับไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอ่ะนะครับมาคุยกรณีเยียวยาเกษตรกรนะฮะในส่วนของข้าราชการร่วม 90,000 รายคุณสมชายแสวงการอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสมชายครับ
สวัสดีครับคุณพัฒน์พงศ์สวัสดีท่านผู้ฟัง101ครับ
ครับแหมคุณสมชายโพสต์ Facebook ไว้บอกว่าฝากเตือนรัฐมนตรีที่กำลังจะลักไก่จ่ายเงินเยียวยาข้าราชการที่อ้างว่าเป็นเกษตรกร 90,000 คนนะฮะตอนนี้ถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะเกษตรกรที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเนี่ยมันควรจะเป็นเกษตรกรจริงๆหรือควรจะมีอาชีพเสริมเป็นเกษตรกรด้วยคุณสมชาย
คือต้องเรียนงี้ครับว่าทุกคนมีอาชีพเสริมได้หมดครับ
ครับ
วันนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยมี 4-5 อาชีพเลยนะไม่เว้นแต่ข้าราชการ
ครับ
นะครับข้าราชการอาจจะเป็นเกษตรกรข้าราชการอาจจะมีร้านอาหารอาจจะมีร้านเสริมสวยอาจจะมีนวดแผนไทยอาจจะขับรถแท็กซี่อาจจะเป็นแกร็บอาจจะเป็นวินมอเตอร์ไซค
์ครับ
ถ้าอย่างนั้นข้าราชการทั้งหมดในประเทศนี้ต้องรับเยียวยาด้วยครับถ
้
าจะจ่ายบอกว่าเป็นเกษตรกรนั่นหมายความว่าหลักการสำคัญที่เงินกู้ของแผ่นดินภาษีทุกบาททุกสตางค์รวมถึงที่จะมาเยียวยาเพิ่มอีก 1.9 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับ
ครับ
เราเยียวยาไปแล้วเนี่ยนะครับ20กว่าล้านคนเนี่ยเราต้องเยียวยาคนทั้งประเทศ 66.6 ล้านคนเป็นเงินทั้งสิ้นเฉพาะ3เดือนนะเดือนละ 5,000 นะไม่เลือกลูกเด็กเล็กแดงคนแก่ไม่เลือกข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงคณะรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.นายกอบจ.นายกเทศบาลเศรษฐียาจกเป็นเงินทั้งหมด 990,000 ล้านครับ
990,000 ล้านถ้าจ่ายทุกคนในประเทศนี้
เดือนละ 5,000 บาท
3เดือนโอ้โห
คือสรุปพอจ่ายเสร็จก็ไม่ต้องทำอาหารกินอะไรเลยครับเงินข้าราชการก็ไม่ต้องจ่ายคือมันไม่มีประเทศเราไม่มีตังค์ขนาดนั้นหรอกครับ
ครับ
หลักการสำคัญของการเยียวยาคือรัฐหาเงินมาช่วยพี่น้องที่ลำบากในอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะขี่สำล้อขับแท็กซี่ช่างทำผมตัดผมทุกอาชีพซึ่งก็ประมาณ20กว่าล้านความจริงหลักการผมอยากให้เยียวยาให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยประเทศเราก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาและต้องกู้เงินมาถ้าเราทุ่มกับการเยียวยาแล้วเราไม่ทุ่มกับการฟื้นฟูเราไม่ทุ่มกับวันที่เราจะต้องไปข้างหน้าให้ได้เนี่ยเราก็จะอยู่ได้3เดือนแบบการมินไทยครับว่าจบ
หลังจากนั้นก็ไม่รู้จะไปต่อกันยังไง
ทีนี้ที่คุณพัฒน์พงศ์บอกเนี่ย 91,000 คนเนี่ยเป็นข้าราชการประจำนะ
ใช่ครับ
ไม่ใช่บำนาญด้วยนะ
ครับ
ผมเนี่ยเรียนเลยทั้งข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญผมได้ตรวจสอบกระทรวงการคลังตรวจสอบกองทัพและตรวจสอบทุกหน่วยราชการที่เป็นเพื่อนผม
ครับ
ทุกคนยืนยันว่าไม่มีการลดเงินเดือนแม้แต่สลึงเดียวยกเว้นอย่างผมเนี่ยวันนี้บริจาค 50% ของเงินเดือน
อ
ันนั้นว่าไปอันนั้นการบริจา
ค
แต่ไม่ได้มาลดเงินเดือนผมในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐเลยแม้แต่สลึงเดียวแต่ชาวบ้านที่เขาขับมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี
่
ที่เขาขายพวกแกงเขาไม่มีเงินเดือนนี่ครับเขาได้รับผลกระทบเขาแม้กระทั่งเกษตรกรตัวจริงนะเขาควรจะได้รับการเยียวยาแต่ถ้าข้าราชการผมเนี่ยสนับสนุนให้ข้าราชการทำอาชีพเสริมนะ
คร
ูก็ดีนายอำเภอก็ดีผู้ว่าก็ดีไปปลูกผักสวนครัวเนี่ยนะและจดทะเบียนเป็นเกษตรกรก็ดีแล้วทำตามแนวในหลวงพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแต่ถามว่าเงินเดือนคุณลดไหมอ่ะถ้าเงินเดือนคุณไม่ลดคุณยังกินภาษีราษฎรอยู่กินภาษีประชาชนอยู่เนี่ย18,000-30,000-100,000เนี่ยไม่ได้ลดเลยสักสลึงคุณจะไปเอา 5,000 คูณ3เดือนได้อย่างไรไม่อายเหรอนะเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องที่ไปยื่นเนี่ยก็อายพอแล้วนะอยากให้ประกาศชื่อไหมดูด้วยซ้ำไป 91,000 คนเนี่ย ท่านรัฐมนตรีแล้วท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีครับด้วยความเคารพท่านทำนะท่านเจอม็อบบุกพังสภาบุกทำเนียบรัฐบาลนายกที่เดินมาถูกทางระดับหนึ่งแล้วพยายามเยียวยาทุกกลุ่มทุกอาชีพ
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถูกไหมครับ
อย่าพังเพราะเลอะเทอะผมจะ
ค
ำนี้เลยนะ
ครับ
ต่อว่าอย่างแรงเพราะนี่เป็นการหาเสียงทางการเมืองที่ใช้ไม่ได้ข้าราชการเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเดือดร้อนอ่ะธรรมดามีอาชีพเสริมเดือดร้อนแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าข้าราชการมีสนามกอล์ฟต้องไปขอเยียวยา 5,000 ด้วยไหม
เกี่ยวกับเรื่องของกีฬานี่เน
า
ะ
ข้าราชการมีเต็นท์ขายรถยนต์ต้องไปขอ 5,000 ด้วยไห
ม
คุณก็ลาออกจากราชการไปเลยครับแล้วไปรับเงินเยียวยาค คนละ 5,000
ครับเท่าที่คุณสมชายได้ตรวจสอบเนี่ยครับเท่าที่ได้ตรวจสอบช่วงของการมีวิกฤตโควิด -19 เนี่ยไม่ได้มีการลดเงินเดือนข้าราชการไม่ได้มีอะไรเลยและลักษณะแบบนั้นไม่มีเลยนะฮะ
ไม่มีแม้แต่สลึงเดียวครับ
ครับ
เว้นแต่บางองค์กรเช่นสมาชิกสภาท้องถิ่นบางแห่งก็ขอลดเงินเดือน 10% ลด 50% น่ะมีหน่วยเดียวคือสว.
ครับ
หน่วยอื่นน่ะผมไม่ไปก้าวล่วงอ่ะแต่ผมไม่เห็นหน่วยอื่นลดอ่ะ
อืม
สลึงเดียวก็ไม่ลด
ครับ
คุณจะไปขอแบ่งเงินเขาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับชาวบ้านถ้าอย่างนั้นอย่าไปทำเลยครับตู้ปันสุขอ่ะ
ถ
ูกไหมคุณเป็นข้าราชการมาไทยทุกหน่วยพยายามเสนอให้ปันสุขนี่เราปันสุขเฉลี่ยทุกของชาวบ้านมาไว้ข้าราชการอ่ะถ้าอยากจะรับเงินเกษตรกร 5,000 3เดือนให้ลาออกราชการไปทั้ง 91,000 คนไปทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งผมไม่ได้ห้ามนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าอย่างนั้นผมก็จะไปชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐอีกหลายละ10ล้านคนนะที่ทำอาชีพขายข้าวแกงทำอาชีพอื่นมาขอรับอีก 50,000 เบ็ดเสร็จมันเป็นไปไม่ได้ตั้งที่ไหนมาจ่าย
ครับ
นะครับมันเป็นความคิดที่เลอะเทอะใช้คำนี้เลยนะครับต้องติดอย่างแรงและหาเสียงทางการเมืองโปรพาแกนดาเกินไป
ครับ
มันเลิกเถอะครับแล้วผมคิดว่าอย่าทำให้ประชาชนเนี่ยซึ่งมีศรัทธาดีต่อท่านนายกต่อคณะรัฐมนตรีดีแล้วเดินมาถูกแล้วถึงแม้จะโดนด่าเรื่องเงินเยียวยาที่มันยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะประกันสังคมมันยังไม่ได้ไม่ครบผมว่าวันนี้ทุกคนทุกยากหมดนะครับ
ทั่
วโลกทุกยากเราต้องเอาเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดมีทรัพยากรอย่างจำกัดมีกระสุนอย่างจำกัดดูแลคนที่ลำพังมากกว่าเราเรียกร้องไปยังข้าราชการทุกคนครับให้ประกาศเลยครับ91,000เลยไปถอนชื่อออกแต่ถ้าลูกท่านภรรยาท่านพี่น้องท่านเป็นเกษตรกรเขาก็รับเป็นส่วนตัวของเขาไม่ใช่ตัวเองเป็นครูเป็นผอ.โรงเรียนเป็นนายกอบต.เป็นสมาชิกสภาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไปขอรับด้วยไม่ได้ครับคุณก็ลาออกจากกำนันผู้ใหญ่บ้านไปซะ
ครับ
แล้วไปรับเงินเยียวยา
คือหลักการของการเยียวยาเนี่ยเขาต้องเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนถูกไหมครับหลักการสำคัญของมัน
เราไม่ปฏิเสธว่าคนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะพี่น้องที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันอะไรต่างที่รับเงินรัฐอ่ะ
ครับ
ทำมา2อาชีพ3อาชีพแน่นอนแต่เมื่อได้เป็น2 3อาชีพแล้วอ่ะคุณจะรับเงิน2ทางไม่ได
้อ้าว
คุณควรลาออกครับ
ถ้
าคุณไปขอรับ
เพราะอย่าง
ว่าถ้าเงินเดือน
ครับ
เงินเดือนนี้ได้น้อยกว่าคุณก็ไปรับ 5,000 3เดือนไปเลย
เพราะผมเข้าใจว่าอย่างกรณีเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เงินในส่วนของเราไม่ทิ้งกันถูกมั้ยคุณสมชาย
ถูกต้องครับ
ถูกมั้ย
เป็นเกษตรกรไม่ได้เงิน 5,000 ตรงนี้แต่จะมีบางส่วนนะครับที
่
เป็นเกษตรกรแล้วมาขับแท็กซี่
อันนี้จะได้ได้เพิ่ม
อันนี้ได้2เพิ่มซึ่งผมก็ไม่แปลกเงิน2เด้งของเขาไม่ได้เยอะหรอก
ครับ
ก็เบ็ดเสร็จก็เดือนละ10,000น่ะมันไม่พอหรอกครับสำหรับเศรษฐกิจที่เขามีลูกเต้าเรียนหนังสืออยู่อ่ะที่ผมพูดตรงนะ
คือ
ผมไม่ปฏิเสธเรื่องระบบ2เด้งของชาวบ้านแต่ผมรับไม่ได้กับฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐท
ุ
กคนที่จะไปแบ่งเงินชาวบ้าน
ครับ
ถ้าอยากเป็นชาวบ้านอยากได้2เด้งให้ลาออกมาเป็นเกษตรกรแล้วไปขับแท็กซี่
จ
ะได้2เด้งนะ
ครับเมื่อสักครู่คุณสมชายบอกว่ามันเป็นการหาเสียงทางการเมืองนี่หมายถึงว่าเยียวยาเกษตรกรก็เป็นนโยบายของพรรคร่วมอย่างประชาธิปัตย์เหรอครับหรือยังไง
ผมไม่เอ่ยถึงพรรคหรอกครับคือ
เข้
าใจว่า1เนี่ยมันมีคนที่เป็นข้าราชการแบบภูมิภาคท้องถิ่น
ครับ
นะครับแต่รับเงินรัฐเช่นสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภาจังหวัดผู้ช่วยกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรเงินเดือนอาจจะไม่เยอะ 6,000 3,000 5,000 7,000 อะไรน่ะ
ครับ
นะแต่เมื่อคุณอาสาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วคุณก็เป็นเกษตรกรด้วยผมปฏิเสธนี่คือการหาเสียงคือผมคิดว่าเขาเดือดร้อนจริงแต่คุณต้องตัดสินใจลาออกครับคุณจะให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณเอาเปรียบเพราะคุณมาเป็นนายชาวบ้านอยู่แล้วในต่างจังหวัดอ่ะ
ครับ
นะ
ครับ
เป็นสารวัตรกำนันก็เป็นนายชาวบ้านอ่ะเป็นปลัดอำเภอปลัดเทศบาลก็รับเงินแล้วแต่จะปลูกผักปลูกอ้อยปลูกสวนผมไม่ว่าผมก็ปลูกถูกไห
ม
ถ้าอย่างนั้นผมต้องขอรับด้วย
ครับ
ผมขอรับมันทั้งหมด
ม
ันจะ91,000แล้วมันจะรับทั้งหมดซึ่งผมคิดว่าข้าราชการ อยู่ในการทำงานภายใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหน
ครับ
เราไม่ควรไปนำทุกของชาวบ้านเนี่ยไปเฉลี่ยให้เงินเขาน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆเรา
เ
นี่ยบำบัดทุกบำรุงสุขครับ
ครับ
เพราะผมจะค้านอย่างถึงที่สุดว
่
าทำไม่ได้และไม่ควรทำอย่างยิ่งถ้าอยากทำให้ลาออกราชการไปรับเงินอันนี้ได้แน่นอน
เราก็ยังไม่เห็นนะฮะว่าเกษตรกรที่เขาจะได้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเขามีความเห็นกันว่าอย่างไรแต่ว่าเราเห็นจากฝ่ายนโยบายเนี่ยซึ่งบอกว่าโดยหลักถ้าเขาเป็นเกษตรกรเนี่ยยังไงเขาก็ต้องได้เนี่ยอย่างที่คุณสมชายบอกถ้าเป็นข้าราชการเป็นเกษตรกรเนี่ยคุณสมชายมองว่าไม่ได้เนี่ยทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะไอการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ผมย้อนกลับไปเนี่ยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเขาต้องการไอความช่วยหรืออาจจะปัญหาภัยแล้งปัญหาอะไรต่างๆจากทางรัฐบาลจะมาเป็นโครงการเป็นอะไรกันไปเขาคงไม่คิดว่ามันจะมีกรณีอย่างนี้คงไม่คิดว่ามันจะเกิดการเย็นยาบางทีเขาอาจจะไม่อยากได้ก็ได้นะคุณสมชาย
ก็อะไรก็ต้องไปพิจารณาครับกระทรวงเกษตรก็อย่าลักไก่ครับ ผมใช้คำนี้เลยเพราะเงินเยียวยานี้คนละเรื่องกับภัยแล้งภัยน้ำท่วมนี่คือโควิดเงินวัตถุประสงค์ที่กู้กันมาเนี่ยพรก.ที่นายกเสี่ยงที่จะต้องถูกเข้าสภาโดนฝ่ายค้านฝ่ายแค้น
ถล่มพุทธนานี่ต้องเข้าสภาแล้วพรก.กู้เงิน
ทุกบาททุกสตางค์ต้องไม่รั่วไหลครับ
ครับ
เรื่องอะไรมาเปิดประเด็นให้เขามาถลกหนังท่านนายกในสภา นะครับ
ครับ
มันตกลงมันหวังดีประสงค์ร้ายอ่ะผมว่า นะทีนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องของไร่นาเนี่ยเขาตีเป็นไร
่ถูกไหมน้ำ
ท่วม14ไร่20ไร่เขาก็จ่ายค่าเยียวยาแบบนั้นภัยแล้งเขาก็จ่ายเป็นไร่ เขาไม่ได้เกี่ยวมาจ่ายบุคคล ไอ้ที่มาเขาไม่ได้ห้ามหรอกนายสมชายจะมีอาชีพเกษตรกรปลูกมะขามด้วยปลูกมะม่วงด้วยไม่ได้ห้ามแต่ถ้าไร่นานายสมชายเสียหายเพราะน้ำท่วมไปว่ากันเป็นไร
่ครับ
ไอ้นี่มันเป็นเงินจ่ายบุคคลถ
ู
กไหมเหมือนจ่ายคุณหนุ่ม 5,000 คูณ3เดือน
ครับ
เหมือนกันจ่ายข้าราชการชื่อนายผู้ว่าราชการจังหวัด1คนน่ะทำสวนทำไร่ด้วยอ่ะ
ครับ
รับเงินเดือนข้าราชการผู้ว่า 70,000 แล้วไปเอาอีก 5,000 ได้ยังไงผมรับไม่ได้อันนี้ผมยืนยันว่า
อันนี้คือไม่เห็นด้วยเลยนะฮะไม่เห็นด้วยกับหลักการนี้เลยถูกไหมครับ
ไม่เห็นด้วย 100% เลยและได้ตรวจสอบไปที่กระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังบอกว่าไม่ใช่100ครับ 1,000% ครับเพราะหลักการสำคัญของกระทรวงการคลังจะพังพินาศหมดเลย
เออ
ผมถามข้าราชการทุกกระทรวงนะทุกเหล่าทัพคนเห็นด้วยหมดนะ
ครับ
มีกระทรวงเกษตรอ่ะที่ผมจะถามต่อไปเนี่ยว่าอยากจะแจกกันหรือไง
นะฮะเดี๋ยวคุณสมชายฝากคำถามไม่ได้เดี๋ยวผมจะถามแทนนะถามไปทางกระทรวงเกษตรว่าตกลงกรณีนี้เนี่ยจ่ายกันไปหรือยังนะฮะถ้ายังเนี่ยเขาจะได้หรือไม่ได้อย่างไร
แล้วถ้ายังไงเนี่ยฝากกราบขอร้องเถอะครับ
ครับ
อย่าไปทำเลยนะครับเอาเงินไปดูแลพี่น้องที่เดือดร้อน20ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้เนี่ยนะแล้วในฐานะผมไม่ทราบท่านจะถามรัฐมนตรีหรือปลัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคร
ับ
ช่วยไปดูเงินประกันสังคมที่เขายังได้ไม่ครบนะช่วยไปดูส่วนที่เขายังขาดอยู่จริง
ๆครับ
ผมไม่อยากเห็นคนล้มหายใจจากกันเพราะคนแบบคนไม่ไหวเพราะว่า
ครับ
เราก็แย่อยู่แล้วเนี่ยอย่าทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของอาชีพข้าราชการที่คนบอกสลึงนึงก็ไม่ขาดไม่หล่นงานบางทีก็ลด 50% ไม่ต้องทำด้วยซ้ำไป
ครับครับ
หรืออาจจะคนทำงานหนักขึ้นเพราะโควิดแต่เมื่ออาสาเป็นข้าราชการข้าในแผ่นดินแล้ว
ครับ
ต้องอดทนอดกลั้นครับต้องไม่ยอมไปรับแบบนี้ครับอย่าทำเลยครับ
คำถามสุดท้ายนะฮะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเยียวยาเกษตรกรข้าราชการแหละล่าสุดนี่มีนะฮะพรรคร่วมท่านนึงเนี่ยนะครับส.ส.พรรคร่วมท่านนึงเขาบอกว่าเอ๊ะมันควรจะเยียวยาอสม.ด้วยเนี่ยคุณสมชายมองยังไง
คืออสมรเนี่ยผมทราบมาผมก็เคยตอนที่จะนำเงินบริจาค10ล้าน 236,000 บาทของวุฒิสภานะครับก็มีผู้เสนอว่าจะไปช่วยดูแลอสมรนะครับก
็
ได้ทราบจากผู้ชี้แจงว่าจังหวัดได้จ่ายเงินให้กับอสมรเป็นรายเดือนด้วยครับ
โอ้ครับครับ
แล้วก็หมายถึงว่าเป็นเงินช่วยเหลือนะครับ ส่วนอสมรเนี่ยเขาไม่ได้มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ข้าราชการนะครับ
ครับ
อันนั้นเขาได้รับสิทธิ์ในฐานะเกษตรกรในฐานะคนขับสามล้อในคนขับอาชีพอื่นอยู่แล้วครับเป็นพ่อค้าแม่ขายแล้วมาอาสาสมัครครับ
อืม
เขาได้อยู่แล้วครับ
อืม
แล้วก็
อันนี้ก็ ก็ดูเหมือนจะเป็นข้อเสนอลักไก่อีกเหมือนกันหรือเปล่า
ไม่ทราบผมก็อาจจะเป็นคืออสมเนี่ยผมเห็นว่าควรจะดูแล
ครับ
นะครับแต่วิธีการดูแลจะก็รัดเยียวยาเขาอยู่แล้วเดือนละ 5,300 เดือ นส่วนเงินเพิ่มที่แต่ละจังหวัดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเงินนะครับ เงินภัยแล้งเงินภัยต่างๆเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยผู้ว่าจะมีเงินก้อนนึง50ล้านแน่น
อ
นนะครับเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้จ่ายได้ครับ
ครับครับอ่ะนะฮะรบกวนคุณสมชายแสวงการเท่านี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
ขอบพระคุณครับ
ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณสมชายแสวงการนะครับสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วกันเอาสั้นๆของวุฒิสภานะฮะไม่เห็นด้วยนะฮะ 100% นะฮะคุณสมชายย้ำกับทาง101 Talk นะฮะกรณีหลักการจะเยียวยาเกษตรกรที่เป็นข้าราชการนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะได้พูดคุยกับคุณอลงกรณ์พลบุตรนะฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับระหว่างนี้ผมไปเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพรก.เงินกู้ที่ว่านี้แหละล่ะครับสัปดาห์หน้านะครับจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะมีการพิจารณาร่างพรก.เงินกู้นะครับก็3ฉบับนะครับซึ่งในวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณจุลหลีกภัยรองประธานสภาผู้แทนราษฎร2คนนะครับคุณสุชาติตันเจริญคุณสุภาชัยโพสุนะครับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็หารือนะฮะร่วมหารือถึงแนวทางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี่แหละนะครับก็คงจะได้ข้อสรุปร่วมกันนะฮะมีทั้งตัวแทนฝ่ายรัฐบาลตัวแทนฝ่ายค้านนะฮะเรื่องของระยะเวลาเบื้องต้นกำหนดไป3วันนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านบอกว่าแหมนะฮะพรก.กู้เงินนี่มันเรื่องใหญ่เขาอยากจะได้สัก10วันนะครับล่าสุดคุณชวนหลีกภัยก็ดูเหมือนบอกเอ๊ะ3วันขยายได้นะส่วนจะไปถึง10วันหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่คงจะต้องตกลงกันนะฮะ10วันนี่คงจะนานไปอ่ะผมว่านะและหลายคนก็คงจะบอกแหมมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับมีความเห็นออกมาจากประธานวิปฝ่ายค้านนะครับคุณสุทินคลังแสงนะครับคุณสุทินนี่บอกว่าท่าทีของฝ่ายค้านต่อการลงมติในพรก.เนี่ยนะครับคือฝ่ายค้านเนี่ยเขาเห็นด้วยในหลักการเพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังรอความช่วยเหลือแต่เนื่องจากว่าการตาพรก.ดังกล่าวเนี่ยนะครับรัฐบาลไม่ได้กำหนดรายละเอียดสำคัญบางประการเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นที่มาของเงินกระบวนการใช้เงินและการตรวจสอบการใช้เงินนะครับด้วยเหตุนี้ฝ่ายค้านจึงขอตั้งเงื่อนไขนะครับว่าหากฝ่ายค้านลงมติเห็นชอบพรก.ดังกล่าวซึ่งฝ่ายค้านนะฮะรัฐบาลเสียงเขาถึงเขาก็ผ่านอยู่ดีรัฐบาลจะต้องรายงานการใช้เงินกู้ดังกล่าวต่อสภาทุกเดือนฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขของฝ่ายค้านครับไปจนถึงร่วมกับฝ่ายค้านในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อตรวจสอบนะครับซึ่งประเด็นการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเนี่ยพรรคก้าวไกลนะครับหัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเขาได้เสนอนะฮะปรากฏเป็นข่าวกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็เสนอยติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงหนึ่งคุณสุทินบอกอย่างนี้ด้วยนะฮะคุณสุทินประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบพรก.พบว่าอาจมีปัญหาการตาพรก.ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเนื่องจากมีข้อมูลว่ารัฐบาลเพิ่งดำเนินการกู้เงินไปเพียงบางส่วนเท่านั้นซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าการตาพรก.อาจไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนจึงเห็นว่าถ้ารัฐบาลจะดำเนินการเช่นนี้เงินส่วนที่เหลือจะต้องกู้ตามพรก.ควรเปลี่ยนมาเป็นการดำเนินการกู้ผ่านร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบ.งบประมาณกลางปีแทนเพื่อให้สภาได้ตรวจสอบนะฮะพูดอันนี้ก็น่าจะมีนัยยะจะนำไปสู่การส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคงจะได้ตามกันต่อนะครับนี่คือเรื่องหลักๆนะครับอีกเรื่องนึงวันนี้จะมีการรับสมัครนะครับการเลือกตั้งซ่อมเขต4นะครับที่จังหวัดลำปางนะครับซึ่งก็เป็นการสู้กันแหละนะครับระหว่างซีกฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งซ่อมในสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดอยู่นะครับแม้จะมีเรื่องของตัวเลขเรื่องอะไรต่างๆลดน้อยลงนะฮะจนเป็นที่น่าพอใจของหลายๆฝ่ายแต่ว่าก็ยังอยู่ในเรื่องของการดูแลป้องกันระมัดระวังแล้วก็การอย่าตกกันด้วยนะครับ 12:34 นนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อน เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรื่องเยียวยาเกษตรกรที่เป็นข้าราชการนี่แหละจะพูดคุยกับทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณอลงกรณ์พลบุตรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์